diena ir domāta kā atvērto durvju diena Ķemeru Nacionālajā parkā, kad mēs tā kā mēģinām parādīt visu, kas mums Ķemeru Nacionālajā parkā ir. Jo, diemžēl, joprojām ļoti daudziem cilvēkiem Ķemeru Nacionālais parks saistās tikai ar lielā tīreļa laipu. Tas nebūtu nav vienīgais, un Ķemeru Nacionālajā parkā darāmā pietiek ļoti daudzām dienām. Šogad mēs esam izvēlējušies par galveno tēmu, mēs esam izvēlējušies veselību. Aktivitātes lielā ziņā paliek tādas pašas, bet šoreiz mēs tā kā aicinām cilvēkus vairāk aizdomāties, kāda nozīme ir dabai, visplašākajā nozīmē, kāda nozīme ir dabai cilvēka veselībā. Ja, ko dod tas, ka mēs dabā ejam, kustamies, elpojam šo svaigo gaisu, gūstam pozitīvas emocijas un tā tālāk. Būs veselīgu uzturu darbnīca restorānā Neptūns. Saules ceplī būs iespējams uzzināt, kā veselībai un ko veselībai labu dara māls. Ir arī velobraucieni, ir kā teicu, šīs te ekstrēmās ekskursijas, kas ir Bebrainē, ir ekskursija pa purvu, arī iešana ar garajiem gumijas zābukiem. Visu nevar vienā dienā paspēt, bet dažādas aktivitātes var, ir aktivitātes, kas ir apvienojamas vienā dienā. Un teiksim, ja ieiet mājaslapā www.daba.gov.lv, tur ir ne tikai interaktīva karte ar visu norišu aprakstiem, bet tur ir atrodami arī ieteikumi, kādā veidā šīs norises vislabāk sakombinēt. Ko teiksim, labāk izvēlēties kājām gājējiem, ko ir ieteicams izvēlēties ģimenēm ar bērniem.